Diaspora cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii care îl are ca invitat în această seară pe Mihai Stancu, doctorand în neuroștiințe la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Doctoratul său acoperă trei mari teme: procesul de mielenizare a neuronilor din sistemul nervos central, starea de coma a creierului și epilepsia.
Universitatea Ludwig Maximilian din Germania este una dintre cele mai vechi universități din Europa. Au un centru de neuroștiințe foarte mare. Închipuiți-vă un complex de clădiri de talia Institutului de la Fundeni, care sunt doar laboratoare și doar neuroștiințe acolo. Deci sunt efectiv etaje întregi, clădiri cu oameni care fac doar lucrul acesta. Complexul este mai vechi. Știu despre școala de neuroștiințe care în jur de 15 ani se făceau neuroștiințe de mult timp, dar s-a creat o școală, cum se spune, nu neapărat doctorală, în engleză este graduate school, cuprinde și programul de master și de doctorat, în care toți studenții sunt înmatriculați, să spunem, în programul acesta, și asta facem acolo, neuroștiințe.
Cum ai ales-o?
Eu am început să vin la laborator în vremea studenției, în anul 2 de facultate, la București. Am lucrat în cadrul laboratorului domnului profesor Zagrean. L-am avut ca îndrumător pe domnul profesor Mihai Moldovan, care acum este la Copenhaga. Și atunci era tot la Copenhaga, dar a reușit să ne supervizeze de la distanță. Și încet, încet s-au legat lucrurile. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult ideea și întregul proces de cercetare. După care, în urmă cu aproape 4 ani de zile, în 2014, am reușit, am beneficiat de o bursă pe timpul verii și am plecat la München, întâmplător la laboratorul în care îmi fac acum doctoratul. Și am văzut cum este și în străinătate.
Și cum este?
Este un cu totul și cu totul alt sistem. Acolo lumea a înțeles societatea și societatea civilă, partea nu doar financiară, și sprijinul politic, să spunem, dar și sprijinul industriei. Deci sunt firme care au înțeles că le va merge foarte, foarte bine dacă există partea de cercetare și de inovare în universități. La München și în multe alte locuri din această lume există încă un fel de simțiciu, așa. Partea academică, planul academic și planul, să zicem, se numește industrie, merg mână în mână. E natural. Și atunci, pentru că există acest sprijin și această colaborare constantă între cele două medii, rezultatul este foarte bun. Per total. Este propice. Cred că acesta e cel mai bun cuvânt.
Și ai spune că asta este ceea ce lipsește sau este lucrul cel mai important care lipsește aici?
Este nu doar acesta. Aici lipsește sprijinul politic, să zicem, și social, în sensul că oamenii nu neapărat că nu vor, poate ar vrea, dar nu știu și nu înțeleg ce înseamnă să faci cercetare și nu neapărat ce înseamnă să faci, ci ce înseamnă să ai parte de cercetare într-un sistem, oricare ar fi el. Întâmplător, sistemele de cercetare din domeniile biomedicale sunt, cum să spun, dacă vrei, poți să, și financiar, poți să faci lucruri bănoase făcând cercetare și așa. Eu pot să descoperi un model în care căruia îi descoperi o aplicabilitate comercială și foarte bine, te duci și faci firmă. Se întâmplă lucrul ăsta în străinătate, mult, foarte mult. Finlanda, O țară care nu are, spre exemplu, ca resurse naturale, nu are să aibă în veci ce are România, spre exemplu. Dar ei sunt cu tehnologia. Ei asta fac.
O să mai detaliem la un anumit moment, la un moment dat, discuția despre lumea nu știe, sau legată de aspectul ăsta, lumea nu știe ce ar trebui să facă cercetătorii, cât se meargă spre public, cum se meargă spre public. Vreau doar să te întreb dacă simți că în Germania, de exemplu, legătura asta între oamenii de știință, între cercetători și public este mai puternică, e altfel, ajunge mesajul științific în public, la public, mai bine?
Nu știu neapărat dacă ajunge mai bine. Adică nu îți închipui că sunt în Germania, la München, că sunt campanii extensive de popularizare și așa. Dar oamenii sunt conștienți de la școală. E ceva, cum să vă spun, e self-explanatory, da? Nu trebuie să faci, să te dai peste cap. Îi spui, domnule, eu fac cercetare, nu știu, studiez cancerul. Spus în mare, nu trebuie să-i dai detalii ca să înțeleagă impactul și importanța. Da, ok, omul ăsta cercetează așa, lucrează pentru noi, până la urmă pentru societate, ca să ne fie bine.
Deci plătitorul de taxe știe că ceea ce faci tu îi este benefic.
Exact. Și nu numai asta, dar plătitorul de taxe, acolo sistemul de raportare e un pic mai amplu, acolo trebuie să justifici foarte bine și ca instituție tu trebuie să arăți că, uite, pe punct de factor de impact te costă atât ca societate, factorul de impact de la publicațiile din cercetare, în orice caz, și tu trebuie să arăți că nu ai primit banii aia degeaba. Nu poți să-i gestionezi prost. Nu ți închipui că dacă în străinătate sunt bani, înseamnă că faci în risipă. Este departe de a face absolut orice risipă. Ce este în Germania, ce am văzut, adică tot sistemul este făcut de așa natură încât să se pierde cât mai puțin.
Dar nici nu se câștigă ușor banii. În sensul că și în Germania trebuie să depui proiecte ca să primești finanțare.
Absolut. Este o competiție cruntă. Efectiv cruntă pentru a obține granturile, da, finanțarea pentru proiecte. Sunt mai multe surse de finanțare. Ce există în străinătate și nu prea există în România sunt sursele alternative de bani, altele decât statul. Fundații. Fundația, nu știu, generic vorbind, o fundație care sprijină lupta cu cancerul, ce vorbeam mai devreme. Acea fundație primește bani de la diverse entități din societate, mulți bani, și gestionează. După aceea acordă bani celor care propun niște proiecte și așa mai departe.
Componenta filantropică, cât de mult se simte în Germania?
Se simte foarte mult, în sensul că există, nu este tocmai filantropie, dar este un alt sistem care funcționează foarte bine, rețeaua Max Planck, a Institutului Max Planck. Toată lumea spune acolo în Germania, ești la Max Planck, ai bani, că ei au salariile un pic mai mari decât noi restul. Și așa, ei primesc bani de la diverse personaje și persoane și firme, și după aceea sunt distribuiți doar în cadrul rețelei Max Planck.
Deci de institute Max Planck.
De institute Max Planck, exact. Și sunt pentru chimie, pentru biologie, pentru neurobiologie și așa, sunt mai multe.
Foarte puternică de altfel.
Absolut, absolut. Le merge foarte bine.
Diaspora.
Te-am abătut să ne întoarcem la povestea ta, așadar, acum 4 ani de zile te-ai dus acolo cu o bursă.
Da, am aplicat la o bursă, se numește Amgen Scholars. Este susținută de compania Amgen, prin intermediul fundației Amgen. Ei și-au propus să aducă studenți din undergraduates, da? Deci de la facultate, nu, care sunt la doctorat, în timpul studiilor universitare normale de diplomă, de licență, să ia pe timpul verii și să-i ducă în laboratoare de top de peste tot din lume. Și în anul meu, în 2014, Programul se desfășura în Statele Unite și în Europa. În Europa, la momentul ăla, erau 3 universități partenere. Universitatea Ludwig Maximilian din München, Cambridge și Institutul Karolinska de la Stockholm.
Toate trei prestigioase,
într-adevăr. Am aplicat și eu și alți prieteni și colegi și am reușit să obțin bursa. Am fost singurul român din generația aceea. Noi nu putem să aplicăm în Statele Unite, spre exemplu, puteam să aplicăm doar în Europa. Așa e programul făcut. Și m-am dus la München. Aplicația mea s-a centrat foarte mult pe München pentru că știam că există Institutul de Neuroștiințe. Nu înțelegeam poate exact ce înseamnă și așa, dar din perspectiva aceea suna foarte bine pe hârtie, uite, este institut puternic de neuroștiințe, ei fac lucrul acesta și așa, și am spus ok, mă axez puternic pe München și am reușit.
E mai puternic decât Karolinska?
Depinde cum vrei să o iei, cum mai puternic.
Pe neuroștiințe? Spre exemplu,
da, să zicem, da. E vorba de cât de multe laboratoare sunt și de ce calitate au lucrările produse.
Și deci, în concluzie, München nu este peste Stockholm.
Dacă spun acum da, după aceea vor veni niște prieteni și îmi vor spune că păi nu e așa și așa.
M-aș deci, bucura nu, să-mi spună da. La emisiune.
Așa, așa. Nu, sunt institute absolut comparabile și nu pot să spui că într-o
sigur,
parte
mai... Da.
Și am ajuns acolo. După ultima zi de sesiune, am făcut bagajul și am plecat direct la München și am dat peste o altă lume.
Aveai măcar idee practic. De ce înseamnă?
Absolut niciuna. Absolut niciuna. Adică știam ce înseamnă laboratorul și cercetarea și un alt punct de vedere, uh-huh. Având în vedere că eram deja student la laboratorul de la noi, de la București, de un an și jumătate încheiați. Și atunci puteam să știu, eu oricum veneam la laborator, făceam și alte lucruri față de cursurile de la medicină de obișnuite și aveam o altă perspectivă, dar mergând și în străinătate am văzut din nou o altă perspectivă de la o scară un pic mai mare.
Bun. A fost cât bursa?
Bursa a fost 10 săptămâni, deci aproape toată vacanța de vară, practic.
În care ce ai făcut, practic?
În care am fost, deci de la dimineața și până seara, mergeam la laborator și lucram cu oamenii, da, la care am fost repartizat. Ce făceau ei, încercam să învăț și să-i ajut. Am avut și eu o parte micuță, e adevărat, în atâta timp și un student de anul 3 nu e neapărat că poate să facă foarte multe, dar a fost o experiență foarte bună. Adică eu după aceea, văzând ce se întâmplă acolo și modul de organizare și așa mai departe, după aceea am putut să-i spun prietenului meu Alex de la Oxford când m-a întrebat, uite, vrei să facem chestia asta? Crezi că poți? Da, pot, că am învățat. Am fost și știu exact, uite, procedurile și așa mai departe. Am de unde să încep. Evident că s-a dovedit că e mult mai complicat și trebuie a trebuit să inventăm, să inventăm multe lucruri, dar am avut o bază de unde să plec.
Și interacția cu, mă rog, colegii tăi cercetători mai în vârstă de acolo, cum a fost? Cum vă tratau?
Deci
cum
erai? Este, uite, să-ți spun foarte simplu și reprezentativ. Șeful institutului, deci directorul școlii de neuroștiințe, profesorul Benedict Grote, Ne-a spus când generației de doctoranți și de masteranți din 2017, asta toamnă, când am ajuns acolo, ne-a spus, eu nu sunt profesorul Grote, profesorul, domnul profesor Benedict, nu, eu sunt Benedict. Deci asta a spus șeful institutului, profesor, este o somitate. Eu sunt Benedict. Și așa îmi spuneți. Nu există, nu cu profesor, că mă uitură la voi. Și așa este. Este Benedict.
Bun, hai să spunem că și aici unii profesori au trecut la această, cum să spun, relație mult mai directă cu studenții. Dar dincolo de asta, unii. Dar dincolo de asta, totuși, apropo de felul în care, cum să spun, te luau în seamă, erai luată în seamă sau erai pur și simplu tolerat acolo?
Nu. Nu există chestia cu... Sau, cel puțin, nu pot să generalizez, n-ar fi corect științific să generalizez, dar de ce am avut eu parte, nu există termenul de tolerat și de așa, nu, ți se explica, ți se arăta ce nu știai, o luau de la capăt cu tine, indiferent de ce problemă ar fi fost, dacă ar fi fost. Și era, cum să spun, toată lumea știe acolo că ăsta este parcursul firesc și normal. Ei de asta, ei știu că de asta sunt acolo, pentru studenți, bineînțeles, pentru proiectele de cercetare și așa, dar au și partea de dat mai departe. Și nici nu se pune problema să nu.
Ți se acceptă ție ca student, ca ucenic, da? Ca învățăcel, să ai inițiativă, să vii cu o idee?
E crucială chestia asta. Lumii îi place să fii cât mai independent posibil. Din considerente de timp, de energie. Adică, de fostul meu supervisor, Mihai Moldovan, spunea, domnule, noi avem lățimea de bandă a omului, este limitată. Bineînțeles, variază de la om la om, dar este limitată. Deci tu poți să o umpli cu un număr finit de elemente și dacă vrei să bagi ceva în plus, trebuie să scoți. Și atunci, de asta, un student de regulă, un învățăcel, un ucenic, este un element în plus. Și de asta, dacă studentul are cât mai multă inițiativă și poate să se descurce cât mai mult singur, supervizorul e cel mai fericit.
Dar dacă învățăcelul vine cu o idee, hai să zicem revoluționară,
Da.
Eu acceptă?
Da. Pot să spun din nou despre locul unde sunt eu și despre grupul nostru restrâns de acolo. Știu sigur, concret, caz în care supervizorul nu este neapărat încrezător, ca să spunem așa, în ideea pe care o are doctorandul, dar îl sprijină cu totul. Deci nu există că nu-ți cumpăr aia că nu-mi convine mie sau nu.
Nu, dar nu-ți cumpăr aia că mi-e teamă ca nu cumva tu să te dovedești, să se dovedească că ideea ta a fost mult mai bună decât a mea?
A, nu.
Adică orgoliul nu, științific.
Nu există, nu. Chestia asta este, cum să spun eu, pe lângă faptul că oamenii acolo poate, să zicem, ar trece mai ușor peste chestia asta, există un mecanism. Ca să publici, trebuie să ai un supervizor. Și atunci, dacă supervizorul, dacă știe că în ograda lui s-a întâmplat chestia asta wow și frumoasă și așa, are toate motivele de a fi mândru și de a-i conveni. Adică, până la urmă, el este supervizorul pe articol, el e ultima persoană de la autori, el și CV-ul lui are numai de câștigat. Și următoarea aplicație la un proiect are din nou doar de câștigat. Oricum, supervizorul are ultimul cuvânt asupra publicației în sine și așa mai departe. Deci nu există. Supervizorului îi convine. Dacă vii cu o idee și, cum să spun, pe românește, rupi norma și faci și revoluționezi, e cel mai fericit.
Care îl duce la premiul Nobel.
Care îl duce la premiul Nobel pe el, exact. Nu neapărat pe învățăcel, ci pe... S-a întâmplat. De multe ori.
Bun, te-ai întors. Te-ai întors. Cât ai putut aplica din ce ai învățat acolo aici?
M-am întors și mi-am dat seama de potențialul pe care îl avem și ca laborator, dar și ca generație, să zicem. Și am încercat să mișc lucrurile într-o manieră similară cu ce văzusem pe acolo. Am încercat să aduc cât mai multe elemente pozitive și constructive din ce am văzut acolo. Și la laborator, dar și în afara lui, cu asociația, cu organizația SOMS, Scientific Organization of Medical Students. Atât de atunci, deci după ce m-am întors, de atunci a început revoluția, să zicem, în ceea ce am făcut eu.
Ți-ai putut manifesta spiritul revoluționar, ca să spunem așa, și pentru că aici, în laborator, ai avut, nu știu, profesori care au înțeles că e nevoie de așa ceva?
Absolut, absolut. Nu. Fără asta n-aveam, nu că n-am fi avut șanse sau așa, dar ar fi fost mult, mult mai greu și cu impact mult mai redus. Da, din punctul acesta de vedere, domnul profesor Zăgrean și doamna doctor Zăgrean ne-au sprijinit și pe mine și pe colegii mei în demersurile de a îmbunătăți aspectele muncii și a felului în care noi existam ca studenți, și a contat enorm.
Până la urmă, cred că a contat și, adică, felul lor de a fi ca profesor, ca mentor, ca dascăl, a contat și atunci când ai ales locul ăsta.
Absolut, absolut. Poate atunci când am ales locul acesta, abia începusem anul 2, îmi plăceau cursurile de fiziologie, îmi plăcea modul de a pune problema și de asta am și venit la interviu, pentru că mi-a plăcut felul de a expune problema. Ulterior, venind aici și lucrând, mi s-au dovedit și confirmat multe, multe lucruri despre cei din jur de aici și da, cu siguranță.
În orice caz, cred că o dovadă foarte bună că locul ăsta aici la Universitatea de Medicină din București e un loc bun, laboratorul tău e un loc bun unde se pot face lucruri interesante, este și faptul că tu faci naveta.
A, da.
Acum, adică lucrând pe un proiect care nu are legătură cu doctoratul tău de la München.
Absolut. Da, este, mă întrebai înainte cum am ales și m-am pierdut în poveste. Unul din factorii de importanță în alegerea pe care am făcut-o a fost posibilitatea de a păstra legătura cu ce este aici. Și aparent până acum a funcționat. La 2-3 săptămâni vin și cu studenții care lucrez, e o echipă foarte frumoasă. Sunt cel mai mândru. E cel mai frumos lucru din toată chestia asta este echipa care lucrezi.
Mihai, câți ani ai tu?
25.
Și te iau în serios studenții?
N-au ce să facă, săraci. N-au ce să facă. Trebuie să mă ia în serios.
Cum reușești să te impui? Mă rog, nu știu dacă e cuvântul cel mai bun.
Da, da, da. Un principiu pe care l-am aplicat întotdeauna a fost să ascult ce au oamenii de spus, indiferent de câte prostie ar spune, ascultă-i și după aceea vorbește cu ei, nu-i lua la mișto niciodată. Și în momentul când le arăți că ești dispus să-i asculți și că nu sunt cantitate neglijabilă, indiferent de context, atunci, bineînțeles că oricărui om îi convine să nu fie cantitate neglijabilă. Și în momentul când găsești mai mulți oameni cu care poți să te înțelegi, cu care poți să lucrezi și așa, lucrurile merg de la sine. Și mai ales dacă ești conștient că tu lucrezi cu niște oameni, nu lucrează pentru tine, lucrează cu tine. E o diferență enormă. Face toată diferența. Uite, spre exemplu, eu am ajuns azi noaptea, am aterizat la 1:30. Două colege de-ale mele au fost în laborator până la ora 1 și au făcut un experiment. Le-am rugat să, uitați, haideți să încercăm să nimerim niște nuclei, anumiți nuclei din creier și să vedem dacă putem să ajungem la ei și au făcut asta. Până la ora 1 noaptea, una dintre ele a plecat azi dimineață la munte, nu știu, la 5-6 dimineața, ceva de genul. Deci,
direct în laborator.
Direct, da, aproape. Aproape.
6 aprilie 2018. Ca să fixăm timpul. Impresionează faptul că tu ești doctorand la München?
Uite, nu știu și nu mi-am pus problema așa. vreodată când am spus, este, cum să spun, e drăguț, adică sunt mândru că am ajuns să fac lucrul ăsta, dar nu m-am bazat niciodată pe chestia asta. N-am folosit lucrul acesta ca pe o pârghie. Asta poate. Nu știu.
În orice caz e interesant ce spui, pentru că o echipă așa trebuie să funcționeze. Nu lucrează pentru tine, lucrează până la urmă pentru fiecare dintre ei, fiecare dintre ei fiind partea echipei.
Absolut, absolut.
Asta cum se vede la München? Te întreb asta gândindu-mă și la faptul că e un mediu mult mai cosmopolit. Adică sunt oameni veniți din mult mai multe culturi.
Absolut.
Sau din mai multe culturi.
Așa este. La noi în laborator șefa noastră este nemțoaică, iar colegii mei este un indian și o italiancă și eu un român. Deci este absolut pestriță adunarea. Chestia asta cu oameni de peste tot din lume e plin institutul de oameni, adică nu există să zici că e un laborator, un grup de cercetare doar de nemți. Nu există.
Germania e o țară cu foarte multe naționalități.
Este adevărat, dar în cercetare nu este neapărat cazul Germaniei. În cercetare este ca un fel de, cum să spun eu, de bulă, dacă vrei să-i spui, în care oamenii de peste tot, de oriunde ar fi din lume, sunt puși unii lângă alții și lucrează împreună și e frumos. Deci sunt efectiv, când ai o pleiadă de oameni din culturi diferite, cu idei, cu trecut diferit, cu principii diferite și așa, este absolut superb spectacolul.
Aici e un lucru foarte interesant și întotdeauna întreb asta, e mai ușor sau e mai greu să armonizezi toate aceste culturi diferite, mentalități diferite, puncte de vedere diferite, mod de a reacționa diferit?
De fiecare dată depinde ce anume urmăresc oamenii, care sunt valorile care îi fac să fie în același loc. Spre exemplu, în cercetare vor să afle lucruri noi, vor să publice bine, vor să fie competitivi și așa mai departe. Astea sunt lucrurile comune. Vrei să scrii povești între ghilimele științifice interesante, bune, cu multe posibilități de a se ramifica. Vrei să publici cât mai bine, da? Vrei să ai un impact cât mai mare, munca ta să aibă un impact cât mai mare. Și atunci, oamenii care ajung să facă lucrul acesta împreună, indiferent de cultura din care provin, de trecutul pe care îl au și așa mai departe, ajung să se înțeleagă. Adică cu toții înțelegem, nu știu, importanța înțelegerii pe deplin, spre exemplu, a unei probleme. Și atunci niciunul nu o să bagatelizeze sau nu o să ia sau o să ia în derâdere sau ceva de genul în momentul când cineva vine cu o întrebare sau ceva de genul. Și atunci nu prea apar probleme. Nu prea. Bineînțeles, există. Sunt și conflicte. Suntem oameni până la urmă. Dar nu este imposibil. E și multiculturalitatea aceasta, din punctul meu de vedere și din ce am văzut până acum, e un lucru foarte bun, foarte benefic. Adică vezi pentru știință și pentru tine ca om, pentru experiența ta de viață. Tu vezi oameni de pe pământ, de pe peste tot, mai frumos decât să vezi ce poate să producă planeta aceasta, să-i zicem, nu există.
Și atunci stau și mă întreb, oare de ce nu se poate întâmpla, de ce nu se poate translata modelul acesta cu imperfecțiunile pe care le are, sigur că da, inerente la nivelul societății?
Pentru că nu, e exact de la ce am început, este ce anume vrea omul, de la ce anume pleacă, ce anume urmărește.
Păi ne-ar trebui să vrem toți același lucru, să ne fie bine, așa, simplist spus.
Corect, corect, dar exact, e plecăm de la să ne fie bine, absolut toată lumea vrea lucrul acesta, dar depinde ce înseamnă pentru fiecare să fie bine, pentru că pentru un om care vine din țara X înseamnă ceva, pentru un om care vine din țara Y înseamnă altceva.
Dar apropo de Germania și de societate, cum e de fapt în Germania? Am uneori senzația, urmărind știrile și văzând toate atentatele, că e aproape o lume, exagerând spun, sub teroare.
Nu există. Ca să-ți dau un exemplu, Eu m-am dus la Berlin anul trecut, de Revelion, după atentatul de la Berlin cu camionul. Și nici atunci și nici acum nu pot să spun că stă cineva cu frică sau cu... Nu există. Bineînțeles, impactul pe care l-au lucrurile acestea și poveștile asupra noastră, a populației, depinde foarte mult de felul în care sunt ele expuse. Da, și voiesc știrile și rețelele de socializare și atentat și nu știu ce și așa. Bineînțeles, nimănui nu-i convine, dar nu există că trăiești sub teroare și că te uiți în stânga, în dreapta de 7 ori și te uiți la ăla dacă are culoarea mai nu știu cum, că poate ne aruncă ăsta în aer și așa. Nu prea există. Bine, acum s-ar putea să nu fie complet, de fapt, punctul meu de vedere, pentru că în Bavaria și la München societatea este un pic mai conservatoare. Și nu, cum să spun, nu într-un fel rău. Spre exemplu, eu nu am simțit, n-am avut până acum nicio problemă cu absolut nimic. Să se uite cineva la mine în vreun fel sau să mă trateze urât și așa. N-am avut parte de lucrul ăsta și nu vorbesc doar la institut, că la institut suntem, e o altă lume, dar pe stradă, la magazin, la nu știu, nu există. Oamenii sunt deschiși, inclusiv bătrânii, nu au nicio problemă, ei au ajuns să înțeleagă și să gestioneze foarte bine situația. Vin oameni de pe peste tot la ei în oraș, în orașul lor, fiecare căutând alte lucruri, dar atâta timp cât fiecare urmează același, să zicem, set de reguli și de așa, nu e nicio problemă. Adică, indiferent că vezi pe unul venit din Asia, din Africa, din Orientul Mijlociu, suntem cu toții acolo în autobuz, dar nu e niciunul în vreun fel, nu deranjează nimeni în vreun fel, tot se-și vede treabă.
Limba germană este un obstacol în sensul că dacă nu știi limba germană, ești marginalizat? Te tratează altfel?
Nu. Eu am învățat germană când eram mic, mult mai mic. 2 ani, parcă, am uitat. Deci am uitat aproape tot. Deci, nu, ai întrebat chiar pe cine trebuie. Deci nu știu germană. Și lucrul ăsta nu a fost o problemă.
Diaspora cu Corina Negrea.
Invitat în această seară, Mihai Stancu, doctorand în neuroștiințe la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. N-am luat cu poveștire și timpul trece și n-am vorbit concret despre doctoratul tău. Ce faci la doctorat?
Încercăm să răspundem la câteva întrebări legate de niște canale ionice. Sistemul nervos funcționează pe bază de impulsuri electrice, da? Toată lumea știe că există aceste impulsuri electrice în creier. Ele sunt date de curenți electrici, iar acești curenți electrici sunt de fapt niște mișcări de sarcini electrice, adică de ioni. Iar acești ioni, o parte, să spunem, a sistemului de acțiune este reprezentat de anumite canale, de anumiți pori prin care ei trebuie să circule. Iar eu mă uit la relația dintre aceste canale și un proces de, să spunem, de izolare, dacă vrei, a cablurilor electrice pe care le avem noi în creier, și anume o parte din neuron numită axon. Este o prelungire lungă care conduce acest curent electric de care avem nevoie, și ce vreau eu să văd este cum anume influențează activitatea acelor canale electrice, cum influențează izolarea acestor axoni. Există o izolare electrică, exact ca în sârma de electricitate pe care o avem noi în casă, dar este, știm, că are cauciuc în jurul ei. Ceva similar, numit mielină, există și în cazul neuronilor, cu exact aceeași funcție, iar mielina este dispusă, este generată într-un mod dinamic, să spunem. Dacă există mai multă activitate în acel axon, se depune se mielinizează mai mult axonul respectiv, dacă este activitate mai puțină, se mielinizează mai puțin.
Și deci asta ar însemna că fiind mai multă e mai bine.
Exact. Fiind mai multă mielină, viteza de conducere este mai mare, acuratețea transmiterii este mai mare și așa mai departe. Eu studiez sistemul auditiv, spre exemplu, unde lucrul acesta, viteza și conducerea fidelă a semnalelor dintr-o parte în alta, este esențială. Pentru că noi, spre exemplu, știm să spunem că un sunet vine din stânga sau din dreapta noastră pentru că niște nuclei din creier compară semnalele de la ureche și de la cealaltă și fac diferența între ele, spre exemplu. Asta este unul din procese. Și pentru ca diferența aceea să fie cât mai fidelă realității, este nevoie de o izolare bună a sistemului, deci de mielină dispusă corect. Nu neapărat mai multă, ci corect, că poate trebuie să fie mai multă, poate mai puțină. Noi încercăm să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta. Adică nimeni nu știe, știm că se întâmplă, dar nu știm cum ajunge să se comunice lucrul acesta. Și asta e una din întrebările la care vrem să răspundem.
Și asta tradus s-ar traduce în ce? Ați înțelege mai bine ce? Un gen de comportament, afecțiuni, cum?
Afecțiuni. Ar avea răsunet în bolile de dezvoltare, dacă vrei, a sistemului nervos.
Și cele mai uzuale, comune afecțiuni acum din aceste cauze, care sunt? Deci dacă mielina nu e ok, dacă nu se depune, cum zici tu, cât trebuie, cum trebuie, asta cum se manifestă?
Spre exemplu, îți poți pierde funcția motorie, funcția senzorială, funcția senzitivă. Pentru că numai în momentul când semnalul electric se pierde pe parcurs, din vari motive, fie că nu este generat cum trebuie, fie că nu este izolația bună, fie că orice altceva, ajungi să nu mai poți să mai faci anumite lucruri.
Ar fi minunat să găsești răspunsul pe durata doctoratului tău.
E foarte, foarte puțin probabil.
Dar dacă nu, ce va urma?
Dacă nu, bineînțeles, nu suntem singurii care ne uităm la lucrul acesta. Adică, oricum, descoperirile toate se mai vehiculează în media câte descoperire. Și uite, am găsit nu știu ce, leacul pentru... în spatele găsirii leacului pentru boala X stau ani, zeci de ani și sute și mii de oameni și foarte multe resurse financiare în care fiecare a venit și a mai pus o bucățică mică, foarte mică, și care în timp a putut să ducă la un răspuns. Dar asta nu înseamnă că este exclusiv meritul unui singur om sau unei singure echipe și așa. Lucrul ăsta în știință nu există.
Iar după doctoratul tău la München, ce va urma? Știi deja?
Asta e complicat de răspuns. Bineînțeles, sunt și alte aspecte care contează când iei decizia asta. Depinde și de muză, dar depinde și de ce se va ivi peste 2 ani sau 3 sau când voi termina eu. Am crezut că pot să văd ce urmează să se întâmple și, spre exemplu, după ce m-am întors de la München acum 4 ani de zile, am știut că vreau să merg la doctorat. Nu am știut exact însă unde. Erau Marea Britanie și Germania erau pe, cum să spunem, aveau aceeași pondere ca importanță în decizia mea. După aceea s-a întâmplat Brexitul și Marea Britanie a devenit, am devenit un pic circumspect. După aceea am aplicat și în Germania. Am fost acceptat și am zis ok în mai multe locuri și am zis ok, eu mă duc la München că mi-a plăcut orașul, mi-a plăcut grupul de cercetare foarte, foarte mult și am zis că ok, este exact ce vreau eu să fac. Așa că să spun de pe acum ce va fi peste 2 ani, peste 3, n-ar fi înțelept. Deci bazat doar pe ce s-a întâmplat până acum, n-ar fi neapărat înțelept. Dar ca gând și ca idee, mi-ar plăcea la nebunie să mă întorc și să fac lucruri aici. Pentru că există la noi, știu, nu sunt resurse, nu este sistemul făcut și așa, dar există potențialul de a construi, tocmai pentru că nu sunt lucruri, atunci poți să le faci tu, poți să le construiești tu. Mie mi-a plăcut să construiesc de când mă știu și s-ar putea să se potrivească, dar depinde, bineînțeles, depinde de foarte multe lucruri, să vedem dacă va exista, spre exemplu, un proiect de cercetare pe care să-l pot accesa de aici. Poate voi dori să mă întorc la practica medicală, în clinică, la spital, caz în care este o cu totul și cu totul altă poveste. Poate voi rămâne în străinătate tot acolo sau în altă țară, în alt oraș, dar asta este mai mult până atunci.
Bun. Trebuie să vorbim și despre implicarea ta civică de pe poziția de fost student la medicină, de actual specialist, mă rog, viitor specialist în neuroștiințe. Noi ne-am cunoscut în urmă cu câțiva ani, înainte de a începe Brain Awareness Week. Tu pe vremea aceea erai președintele SOMS, adică al societății științifice a studenților de la medicină de aici din România. Da. Și de atunci te știu implicat în această acțiune de, cum să spunem, hai să spunem promovare, deși e prea puțin spus.
Mai pretențios ar fi să zicem că este design social, că okay. Vrei să faci, nu, că vrei să schimbi un pic mediul în care te afli. Vizita de acum 4 ani din Germania a fost foarte, s-au produs foarte multe, foarte multe lucruri.
Revelatoare.
Absolut. Și după ce m-am întors de la München, am venit cu multă energie și cu multe idei. Am zis că altă șansă nu avem. Că dacă este să nu ne mai plângem că, of, Doamne, cum e în afară, dar de ce nu este și la noi, de ce nu știu ce, trebuie să mai și facem ceva ca să fie ca în afară. Și atunci am luat-o încet, încet. Și am, cum să spun, m-am certat pentru fiecare detaliu, inclusiv cu niște colegi de-ai mei de la SOMS. SOMS-ul există din 1987, deci are 31 de ani anul acesta. A fost înființat la sugestia și cu sprijinul regretatului domn profesor Mihail Coculescu. Și de atunci există și membrii SOMS au făcut diverse activități, evenimente, congrese, școli de vară, școli de iarnă, experimente, de foarte, foarte multe lucruri pe parcursul anilor, deci 31 de ani. Și membrii și foștii membri sunt acum, pe lângă faptul că sunt actualmente, spre exemplu, membrii fondatori, sunt șef de clinică în spitalele din România, foarte mulți sunt în străinătate și fac cercetare la cel mai înalt nivel. Am avut și eu privilegiu să învăț de la ei. Efectiv, este un privilegiu să ai parte de așa ceva.
Ce abilități dezvoltă unui student implicarea într-o astfel de activitate?
Asta este o întrebare foarte bună. În primul și în primul rând îți oferă altceva, un alt punct de vedere, un alt set de lucruri pe care l-ai de făcut în afară de a merge la cursuri și la stagii și la laboratoare. În momentul în care te implici și tu știi că ai un proiect de realizat, ai de lucrat cu niște oameni, lucrul cu oamenii și mai ales la proiecte mari, cum este un congres, e revelator. Îți arată niște părți ale oamenilor despre care nu știi și nu ai cum să le vezi altfel. Munca în echipă, stresul și toate este un alt set de experiențe pe care le ai. Iar în urma lor, oamenii pleacă cu diverse lucruri. Știu ce presupune, spre exemplu, organizarea logistică a unui astfel de eveniment. Știu ce înseamnă impactul social să spunem. Știu să relaționeze, să comunice cu alți oameni, cu alte părți ale societății, da? Deci știu, învață să facă popularizare sau în orice alt fel. Deci fiecare pleacă în principiu cu ce își propune să-și dezvolte. Dar bineînțeles trebuie să vrei.
Iar ultima ispravă, ca să spunem așa, este congresul de anul acesta.
Da, congresul de anul acesta este la a treia ediție. Se numește MEDIX. Acronimul este de la Medical International Conference for Students. Spuneam că este la a treia ediție. El a început în 2016. Am venit cu ideea aceasta în spiritul tuturor lucrurilor pe care le făcusem până atunci. Am zis că noi acum ne-am făcut așa un val de susținere din partea oamenilor. Acum putem să ne punem problema să facem o chestie și mai mare, cum ar fi congresul. Și am zis, hai să-l facem. Știam, fusesem la congrese ale studenților din România și știam că sunt foarte, foarte multe hibe și probleme și lipsuri pe care le au evenimentele organizate aici. Și atunci am spus, ok, hai să îl facem și îl facem noi cum trebuie. Și nu facem rabat pentru absolut nimic, nu facem compromisuri. Nu. Asta a fost ideea de la care am plecat. Am avut, să spunem, norocul de a îl avea ca invitat pe un câștigător al primului Nobel, pe Sir Tim Hunt. Și am fost prima organizație și deocamdată singura organizație de studenți la medicină din România care a avut așa ceva.
În 2016.
În 2016. Și a contat. A contat foarte mult pentru că lumea nu mai avusese parte de așa ceva și am avut o rampă de lansare foarte puternică. Oamenii au venit la noi natural, mult mai mult.
Oameni, adică cine? Numai studenți și
medici care ne-au ajutat să facem evenimentele din cadrul congresului și așa mai departe, se uitau altfel. A, vine câștigătorul de premiul Nobel, da, haideți să lucrăm, haideți să facem.
Pe care, apropo, cum l-ați convins?
Am fost într-o excursie, să spunem, cu colegii de la SOMS, la Cluj, unde întâmplător era Sir Tim Hunt și m-am dus și l-am invitat la o cafea să stăm de vorbă și am explicat. Uitați, eu sunt așa, am făcut așa, dorim să facem asta. A stat un pic și s-a gândit și era, prima dată era, da, să vedem că o fi copății, după care i-a plăcut ideea. Și într-un final și-a scos laptopul și hai să vedem în calendar când aș putea să vin și să nu știu ce. Și asta a fost.
Bun, ediția de anul acesta?
Ediția de anul acesta este cea mai mare de până acum. Vom avea 1100 de oameni. Congresul se va desfășura în perioada 19-22 aprilie. Vor fi 4 zile în care vom avea parte de conferințe și de workshop-uri ale ținute și organizate cu ajutorul unor personalități medicale din străinătate și din România. Ne vom bucura pentru ceremonia de deschidere, spre exemplu, de o conferință din partea domnului Aubrey de Grey, care este cercetător afiliat Cambridge din Marea Britanie și în același timp la Institutul SENS, Fundația SENS din Statele Unite. Domnul acesta este faimos pentru că el crede că bătrânețea este o boală și trebuie tratată. Și el asta face.
E cumva contracurentului.
Absolut. Deci este aproape singur împotriva tuturor, dar este un deliciu să-l asculți. Noi încercăm să atingem cât mai multe domenii medicale și astfel vom avea un ortoped din Marea Britanie, pediatrii și gastroenterologi din Statele Unite, de la Los Angeles, și pe lângă conferințele celor din străinătate, vom avea și conferințe ale profesorilor și doctorilor din România și workshop-uri hands-on pentru studenți, în care ei efectiv să facă anumite lucruri și anumite proceduri. Suntem în congresul din Europa pentru studenți la medicină cu numărul cel mai mare de workshop-uri. Deci poate să-și aleagă dintr-o paletă extrem, extrem de variată.
Diaspora cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară, al cărei invitat a fost, vă reamintesc, Mihai Stangu, doctorand în neuroștiințe la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania.